Albin Kurti është përballur me kërkesën e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për heqjen e tarifës si kusht për rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse që do të zgjedhte kontestin ndërmjet dy vendeve. Që nga vendosja taksës 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, importin nga këto shtete ka rënë për 99%. Para vendosjes së taksës doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Ky shtet para 21 nëntorit të vitit 2018, kur u vendos taksa 100%, gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë për rreth 1.2 milion euro, apo rreth 450 milion euro brenda një viti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subvencionimi i kompanive private nga paratë që do të kursehen nga ulja pagave të të punësuarve në institucionet e shtetit ka përplasur partnerët e koalicionit qeveritar, ish-kryeministri Zoran Zaev, lideri i LSDM-s, vlerëson se të gjithë qytetarët duhet jenë solidar në këto momente të vështira për vendin dhe se dëmi që po bëson sektori privat nga koronavirusi duhet të amortizohet me uljen e pagave të gjithë të punësuarve në administratë. Me këtë nuk pajtohet BDI-a dhe VMRO-DPME-ja, sipas të cilave duhet të ulën rrogat vetëm ndaj funksionarëve dhe të ndalen të gjitha beneficionet që gëzojnë. Më shumë sjellë Zërjeta Hajroja Jaga.
Propozimi për uljen e pagave të administraturve të shtetit në Maqedoninë e Veriut si mas për të amortizuar goditjen që i ka shkaktuar koronavirusi ekonomisë së vendit, kanë nxitur dallimet mes partnerëve të koalicionit të qeverisë teknike në Maqedoninë e Veriut. Ish-kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, i cili drejton partinë më të madhe maqedonase, Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë, vlerëson se të gjithë qytetarët duhet të jenë solidar në këto momente të vështira për vendin dhe se dëmi që po poson sektori privat nga koronavirusi duhet amortizuar me uljen e pagave të të gjithë të punësuarve në administratën e shtetit, duke u paguar aq sa është paga minimale prej 14.500 denar.
Të vërbotin, vojavni otë sektor, odat në minimal në platë.
Të gjithë të punësuarit në sektorin publik do të marrin rrogë minimale, ka bërë publike kështu Zoran Zaev një nga 15 masat e propozuara, me shras ka theksuar se për çdo të punësuar në kompanitë private të prekura nga kriza, shteti do të siguroj pagë minimale për muajin prill dhe maj. Por Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se duhet të ulet vetëm paga e funksionarëve të lartë, si dhe të hiqen të gjitha benefitat që i gëzojnë, por jo dhe të preket paga e punonjësve në administratë. Kundër uljes pagave në administratën e shtetit është prehur dhe lideri i Partisë Maqedonese në opozit, VMRO-DPMNE-s Kristian Mickovski, i cili ka kërkuar nga lideri i LSDM Zoran Zaev që më njëherë të tërheq propozimin për shkurtimin e pagave të të punësuarve në administratë, sepse siç ka theksuar, me këtë kriza edhe më shumë do të thellohet. Ndryshe njohësit e çështjeve ekonomike theksojnë se me uljen e pagës së të punësuarve në administratën e shtetit synohet të ndahet kostoja e dëmit nga koronavirusi mes sektorit privat dhe të punësuarve në institucionet shtetërore.
Me që dije që numri i administratorëve dhe punonjësve publik është goxha i madh, shkon mbi 150.000, qeveria e ka kuptuar që domethënë ulja e pagave të tyre është domethënë kosteja më e madhe që mund t'i jepet, që mund t'i bëhet ekonomisë, dhe tash ulja në pagë minimale prej 14.500 mund ta frustrojë punonjësin dhe administratorin dhe shërbyesin civil, mirë po është diçka e cila duhet bërë patjetër për shkak se kosteja e dëmit ekonomik që do bëhet do duhet ndahet në një qeverisë dhe sektorit privat, ëh, do të thotë nuk mund ta mbaj vetëm një an ta mbaj këtë lloj dëmi. Do të thonë diçka që mund kursehet nga shkurtimet e pagave mund të injektohet përsëri në ekonomi ose në subvencione që mund të jepen personave sociale ose në sektorit privat, do të thonë ato e marrin nga një fes që është i shpuar dhe hudhin me një fes që vazhdon të rrjedhë dhe është goxha i arnuar kuptimin e saj. Do të thonë
Thot për Radion Evropa e Lirë, Visara Demi njohësi çështjeve ekonomike. Kundër propozimit të liderit të LSDM-s për uljen e pagave për të punësuarit në administratën publike, është shprehur dhe sindikata e pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë. Me shas ka theksuar se propozimi i tillë është radikal dhe direkt do të ndikojë ndaj punonjësve të cilat janë më së paku të paguar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Ekonomisë i ka siguruar qytetarët se i ka marrë gjitha hapat e nevojshëm për furnizimin e rregullt të tregut me dritë dhe miell. Njoftimi për media vjen në kohën kur Kosova si edhe vendet tjera të botës po përballen me përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas për frenimin e sëmundjes, autoritetet në Kosovë kanë mbyllur kufijtë, shkollat, restorantet dhe parqet. Dyqanet ushqimore dhe banatoret mbeten të hapura. Ministria e Ekonomisë, Rozeta Ajdari, porositi qytetarët se blerjet masive të nxitura nga paniku janë të panevojshme. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e Shqipërisë konfirmoi se një prej 19 rasteve të konfirmuara si pozitive me koronavirus ditën e sotme është edhe drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brataj. Brataj është vetë izoluar në shtëpi në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Doktor Skënder Brataj është konfirmuar pozitiv pas kryerjes së analizës për koronavirus. Deri tani gjendja e tij paraqitet e stabilizuar dhe ai ndodhet në vetë izolim në shtëpinë e tij, tha Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë Orgeta Manastirliu. Në Shqipëri, aktualisht janë 123 personat prekur me koronavirus, ndërsa 5 pacient kanë humbur jetën. Ish presidenti Finlandës Martti Ahtisaari, një herësh ish ndërmjetësues i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës, ka dalë pozitiv në testin për koronavirus, thuhet në një njoftim të zyrës së presidencës finlandeze. Infektimi është konfirmuar të ënën më 23 mars. Presidenti Ahtisaari është mirë, marr parasysh situatën, thuhet në njoftim. Lajmi është konfirmuar edhe nga djali i Ahtisaarit Marko përmes një postimi në Twitter. Ai ka thënë se 3 ditë më herët edhe nëna e tij është konfirmuar si rast me koronavirus. Ahtisaari, i cili ka 82 vjet, ka qenë në krye të Finlandës nga viti 1994 deri më vitin 2000. Në 2008 ka fituar çmimin Nobel për paqe për kontributin shumë vjeçar në ndërmjetësimin e paqes. Më shumë se gjysma e shteteve amerikane kanë vendosur kufizime të reja për njerëzit në përpjekje për të frenuar përhapjen e mëtejshme të koronavirusit. Shumica atyre kanë lëshuar urdhra për qëndrim në shtëpi për të shmangur rritjen e numrit të njerëzve që infektohen. Shtetet e Bashkuara kanë tani numrin e tretë më të madh të rasteve në botë pas Kinës dhe Italisë. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins në SHBA, mbi 46.000 njerëz janë të infektuar atje dhe 610 kanë humbur jetën. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka parë lajmëruar të ënën